eru fleiri. Virðulegi forseti. Hér blasa við okkur þau vinnubrögð sem hafa verið stunduð í þessu máli af minni hlutanum og voru gerða síðasta kjörtímabili. Hér eru mjög óvandaða breytingar til og að ræða sem ekki stenst lög. En það er svo sem engin breyting fyrir þá. Í verklagsreglum í hagskýrslugerði, í fyrsti meginreglu er kveðið á sjálfstæði hagskýrsluyfirvalda gagnvart stjórnmálaöflum og annarri utanaðkomandi íhlutun við gerð og dreifingu opinberra hagskýrslna sem er bundin lögum. Lögin Hagstofu Íslands gera ekki ráð fyrir að hún taki þátt í álagningu skatta enda ekki tölfræði gerð að ræða. Hagstofan telur því þátttaka í álagningu veiðigjald stríði gegn þeim lögum starfsemi hennar gilda, gegn lögum sem gildum evrópska hagskýrslugerð og gegn verklagsreglum evrópska hagskýrslugerð. Með öðrum orðum, við værum að fara gegn þeim samþykktum sem við höfum samþykkt á alþjóðavettvangi, þeim lögum sem við höfum undirgengist á alþjóðavettvangi og þetta vita menn. Það er ekki hægt að breyta þessum lögum með því að smella fingri eins og gefið hefur verið í skil til að það er veiðigjaldanefndin fái þær upplýsingar sem hún þarf til þess að vinna sína vinnu. Það var settur sérstakur tæknihópur á stað af hálfu ráðherra sem átti að vinna þessa vinnu og var að því í marga vikur kom með enga niðurstöðu. Þannig að þessi breytingatillaga hún gengur ekki eftir, hún er gegn lögum og þeir sem að greiða henni atkvæði sitt eru tilbúnir að brjóta þau lög sem að gilda hér stofnanir í landinu. Auk þess munum þetta leggjum 5.000 milljónir viðbótargjöld á bolfiskfyrirtækin í landinu.